Азатлык радиосы сөйлем. Бүген 25-нче гыйнвар дүшәмбе көн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Безнең тапшырды. Германиядә мигрантлар мигрантларга каршы чыкты. 24-нче гыйнвар Германияның Дистелеп шәһәрендә Россия һәм элекке Советлар илләреннән күчеп килүчеләр Германия өчен борчылып урам җыен уздырды. Киләчәктә милли дини тамада алып баручылар өчен махсус курслар булырга мөмкин. Узган атнада кызыксынучыларны Дилә Нигъмәтуллина җыйды. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Республиканың Ичке эшләр министрлыгына кайнар ныклардан сугышчылар керүенә юл куймаска чакырды. Ул бу хакта министрлыкның коллегия утырышында әйтте. Социаль-икътисади хәлнең кискен калуына сызыклап, Миңниханов террорчылык, экстремизм һәм социаль күрәлмәүчанлыкның барлык чалымнарына юл куймау мәсьәләләрен аерым игътибарга алуын таләп итте. Татарстанда хәл тагын да катлаулырак дип күрсәтергә теләүче кешеләр бар, диде Миңниханов. Ул яшьләр арасында аңлатмашлар алып барырга ватандашлар институтлары белән эшләүне ныгытырга чакырды. Аеруча да кайнар нокталардан сугышчылар күрүгә юл куймауны аерым игътибар алырга кирәк дип китерә Миңниханов сүзләрен Бизнес онлайн. Узган айда Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов рәислегендә узган террорчылыкка каршы комиссия утырышында Русиянең башка төбәкләре һәм башка илләре белән беррәттән Татарстанда террор һөҗүмнәренә дучар булырга мөмкин дип билгеләнгән иде. Европа Шурасы генераль секретары Турберн Ягланд Кырымга вәкиллек җибәрү турында игълан итте. Бу хакта оешманың сайтында әйтелә. Ягланд мондый карарга ярым утрауда кеше хуклары кәсендәге хәлгә бәя бирү кирәклеге белән аңлатты. Кырымда 2,5 миллионнан артык кеше яши, Европа кеше хуклары конвенциясе аларга да карый, диде ул. Шул ук вакытта Ягланд инде бер елдан артык бер генә халыкара оешманың да Кырымга эләгә алмавын әйтте. Генераль секретарь сүзләренчә, әлеге вәкиллекне Швейцария дипломаты Жерар Штутман җитәкләячәк һәм аңа Шура секретариатыннан тагын эш вәкиле ярдәм итәчәк. Миссия кеше хуклары өлкәсенә караган барлык мәсьәләләрне аерым алганда, фикереңне җиткерә алу мөмкинлеге, масса күләм мәгълүмат чаралары ирекле, җыеннар ирекле, ачлык, халыкара хуклары, коррупциягә каршы көрәш һәм төрмәләрдәге шартлар карарына караячак. Нәтиҗәдә хисап һәм тәкъдимнәр февраль азагы март башында Европа Шурасы генераль секретарына җиткереләчәк. 24-нче гыйнвар көнне Украина президенты Петр Порошенко тизән Кырымга Европа берлеге вәкиллеге китәчәген әйткән иде. Чечня мәктәпләрендә Кадыров Русия каһарманы, Кадыров герой России дигән чара уздырылу өчен Бердәм Русия партиясе һәм Чечня башлыгы Рамзан Кадыров гамәлләрен тикшерүне сорап, Русия баш прокуратурасына мөрәҗәгать җибәрелгән. Бу хакта мөрәҗәгатьнең авторы Петербург сәясәтчесе һәм җәмәгать эшлеклесе Анатолий Конюков әйтте. Русия каһарманы һәм аның фирқасы Русия канунларын бозмаска тиеш, үзеңнең шәхси даруны арттыру өчен укучыларны җәлеп итеп, аларны үзеңнең яклау чарасында катнаштыру бу эш түгел, диде Конюков мөрәҗәгатькә аңлатма биреп. Әлегрәк журналистлар алдында чыгыш ясап, системаның берлеше булмаган Русия оппозициясын халык дошманнары дип атаган иде һәм аларны сатлык җаннар буларак хөкемгә тартырга чакырды. Русия хукук яклаучылары һәм җәмәгать эшлекләр соңрак зыялылар конгрессы сайтында Русия канунларын санга сукмау өчен Кадыровны эшеннән җибәрүне таләп итеп ачык хат бастырды. Җомга көнне Грозныйда Кадыровны яклап узган митингта полиция мәгълүматларына күрә миллионга якын кеше катнашкан. 25-нче гыйнварда КамАЗ шикәсе хезмәткәрләре эшкә чыкты. Гыйнварда ремонт һәм сервис хезмәтләре штат режимында эшләде, чөнки еллар вакыт şirkette тәүлек буе эшли торган җиһазларны ремонтлау һәм модернизацияләү өчен кулланыла дип хәбәр итә оешманың матбугат үзәге. КамАЗда корпоратив елның икенче өлеше августта булачак, диелә. 2015 елның Чаллы шәһәрендә урнашкан КамАЗ şirkәтендә эш көннәре кыскартылды. Белгечләр Русия Кырымны аннексиягәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, Көнбатышның Русиягә карата кертелгән чикләүләр сәбәпле икътисад начарланганга, Уралнефтьнең һәм рубльнең бәясе төшкәнгә төрле şirkәтләрнең керемнәре дә кимен бара, дип белдерә. 25-нче гыйнвар көнне Русиянең һәм Татарстанның халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында эшләгән Наил Шәйхетдинов вафат булды. Русиянең һәм Татарстанның халык артисты Наил Шәйхетдинов 1941 елның 1 мартында Татарстанның Чермишән районы Лашман авылында дөньяга килә. 1965 елда Казан театр училищесын тәмамлый һәм шул ук елны Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында эшкә чакырыла. Наил Шәйхетдинов театрда эшләүенең беренче көннәреннән үк Илдар Юзеевнең Кыр казлары артыннан да Бер сандугачлар килгән безгә дә Хәмзин, Нәкый Исәнбәтнең Хуҗа Насыртин спектаклендә Хуҗа Насыртин кебек иҗатында зур урын алып торган күп кенә саллы рольләр башкарды. Наил Шәйхетдинов театрда 50 ел эшләү дәверендә 200-дән артык төрле пландагы рольләр башкарды, дистәләрчә телевизион спектакльләрдә һәм Рига Свердлов казак киностудиялары төшергән фильмнәрдә катнашты. Наил Шәйхетдинов башкарган рольләрдә һәрвакыт актерның табигый таланты, образын төгәл ача белү осталыгы ярылып ята. Аның иҗатында һәрчак нәфислек, образларны нечкә тыемлау зур урын алды. ул һәр вакыт үз геройларын тормышчан, дөрес һәм ышандырырлык итеп башкарды, диле театрның матбугат үзәге хәбәрендә. Мәрхүм белән хушлашу 26 гыйнвар сәгать 10-да Тинчүн театрында узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия журналисты Иван Благойның беренче каналда чыккан хәбәре Германия прокуратурасында тикшереләчәк. Адвокат Мартин Лютле Благойны дошманлык һәм нәфрәт уятуда гаепли. Россия илчелеге җавап итеп, Германия адвокаты мәгълүмат иреге һәм халыкара канунларны бозды дип белдерде. 16 гыйнвар чыккан хәбәрдә Берлиндә яшәүче 13 яшьлек Лизаны 11 гыйнвар мәктәпкә барышлы машинага утыртып алып китеп кишләгәннәр диелгән. Буларны беренче канал хәбәрчесенә кызның апасы сөйләде. Хәбәрдә кишләүчеләрнең мигрантлар булуы әйтелгән. Яшь үсмер кызның югалуын һәм кешеләнгән булу ихтималын ишеткән кешеләр шул ук көнне урам җыены уздырып, көч куллану белән җавап бирәчәкләрен белдерде. Алар Германия полициясен кызга басым ясап, кешеләү турындагы сүзләреннән баш тартырга кушулары турында сөйләде. Телевидение хәбәрләре YouTube видеосы белән тәмамлана. Анда бер мигрант яшь кызны кешеләүләре турында сөйли. Хәбәрче видеоның авторы кем булганын әйтә алмый, шулай ук видеоның YouTube-ка 7 ел элек куелганын да телгә алмый. Хәбәр Германия халкының кимиятләргә ышанмавы, мигрантларның баш-баштаклыгы турында сөйләү белән тәмамлана. Кремльнең чираттагы бу пропагандасына беркем дә игътибар да итмәгән булар иде, әмма аңа башка төрле борылыш биргән ике вакыйга булды. Берсе адвокат Мартин Лютленнең бу хәбәрне тикшерүне сорап прокуратурага мөрәҗәгать итүе, икенчесе бу кызны якларга, дөресрәге мигрантларга каршы булуга неонацистларның кушылуы һәм аларның Кремль ярдәмендә оешуы. Узган якшәмбе көнне полиция кызны урламаганнар һәм көчләмәгәннәр дигән белдерү ясады. Урам җыенында катнашучыларның полиция эшне тикшерми дигән сүзе дөрес түгел. Гаиләнең адвокаты Алексей Данкварт сүзләренә караганда, тикшерү көчләү матдәсе нигезендә түгел, ә педофилия дип алып барыла. Ике җинаять эшендә бер төрле җәза 13 елга кадәр төрмә каралган. Гаиләнең һәм адвокатның тикшерүчеләргә зарланырга сәбәбе юк, диде Данкварт Дольче Велле басмасына. Тикшерү беткәнче кызга каршы җинаять кылучыларның мигрант ияргә беркемнең дә хакы юк. Адвокат Фейсбукта үзенең сәяси позициясен ачык итеп белдерә. Аның соңгы язмасында Ангела Меркельгә бу илдән Янукович Украинадан качкан кебек качарга туры килсен иде диелгән. Ул Донецкий һәм Луганский халык республикалары тарафдары. 23-24 гыйнварда Германияның Дистеляп шәһәрендә 10 меңләп урыс кешесе урам җыеннарында катнашты. Җирле мәгълүмат чаралары бу җыеннарны берничек тә яктыртмады диярлек. Россия телевидениесендә бу тема кичке яңалыкларда төп хәбәр иде. 6 миллионлык урыс халкын монда соңгы 15-20 елда Россия һәм элекке Советлар Берлегеннән күчеп килүчеләр керә, котырталар ди. Озак еллар Россия мәгълүмат чараларында эшләгән хәзер Германиядә яшәүче журналист Борис Райтшустер. Путин һәр вакыт американнар акча түләп халык җыеп чит илләрдә инкыйлаблар оештыра дип әйтеп килә. Нигә беркем дә Путин үзе дә нәкъ шулай эшли дип уйламый? Берлиндә 13 яшьлек кызның имештер кешеләнүе Россия өчен шундый көчле пропаганда чарасына әйләнде дип язды Райшустер The Insider басмасына. Райшустер Фейсбукта язуынча соңгы урам җыеннарында Германиягә Путин кирәк дигән шигар да ишетелгән. Журналист Лиза белән бу хәл килеп чыккан чук әнисенең соңгы вакытларда неонацилар белән бергә мигрантларга каршы урам җыеннарында катнашты. Шман булуын яза. Кичәге урам җыеннарында инде Русия әлемнәре күренмейді. Мигрантларға нәфрәт темасын Путин яклы оешмалар белән елларча кошакларга каршы булган уң экстремист хәрәкәтләр күтәреп алды. Җыеннарда катнашучыларны ике төркемгә бүлеп була дип яза үзенең блогында болгар журналисты Милен Радев. Эре гәүдәле алман рокерлары һәм мафия кыяфәтле кешеләр, шулай ук чеченнар, кадыровчылар һәм Русия илчелеге вәкилләре кебек пәлтә, шарф киевчеләр дә бар. Шигарьләр Меркель китәргә тиеш. Безгә монда башка система һәм башка сәясәт кирәк кебекләр. Шулай ук алар янында алман әлемнәре тоткан Пегида хәрәкәте дә бар иде, дип яза Радев. Пегида ул көнбатышны исламлаштыруга каршы патриотик европалылар хәрәкәте. Лизаны Германияның Национал-демократик партиясе дә кайгырта кужияләрдә. Неонацистларның урам җыены нәкъ руслар Лиза өчен борчылып чыккан районда шул ук көнне булган. Мигрантларга каршы бу фирка Путинның тышкы сәясәтен яклый. Аларны Русия финанслы дигән әлегә расланмаган мәгълүматлар бар дип язады инсайдер. Һәр хәлдә узган елның язында аларны Петербурга консерватив форум исемле Европаның неонаци партияләр корылтайына чакырган булганнар. Узган ел көннәре Германия өчен борчылучылар арасында Мәскәү ярдәмендә төзелгән Европа татарлары альянсы активистлары да бар иде. Тулырақ мағлумат шылайық сезінің фикірлер Озатлықның интернеттағы сәхифесінде құрмәлі тұңғышылар біздің адресі біз ozatlik.org. Біздің топшыруларыны интернетті әм шылайық ершін ошатың ұйыласыз. Сізіні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мағлумат ozatlik.org сәхифесінде.
Ozatlik Radiosi.
Сіз Озатлык радиосын тыңдайсыз. Германия башкаласы Берлинда моннан 10 ел электе исламга ихтибар зурдан иде. Безнең архив язма белән таныштырабыз. Али гылми әзерләгән тапшыруны тыңлыйк. Озатлык архивын тыңлыйсыз.
Европада исламга ихтибар артуның сәбәпләре күп төрле. Мусульманнар чит илдә дә гырыф-әдәтләрен сакларга тырыша. Бу җиңел бармый. Җирле халык еш кына каршы чыга. Террорга каршы сугышта үзенекен итте. Күпләр исламны террор белән бәйли. Мусульманнарга шикләнеп карый. Ниһаят, социаль, икътисади сәбәпләр, килмешәкләр безнең урынына ала дигән шөбһәләр бар. Кыскасы, проблемнар күп, алар матбугатта да чагылыш таба. Менә берничә соңгы мисал. Wall Street Journal газете атна кич сонында Бельгияда яшәүче Мөхәммәт Мимун турында яза. 1988 елда кабул ителгән канун нигезендә Бельгияда үз йөндә курбан чалу тыелган икән. Имеш малны ризык итеп суйырга ярый, ә менә йола итеп юк. Мөхәммәт әфәнде сарыгын Toyota-сына салып махсус урынга килгән, яңгыр астында 2 сәгать чират көткән, җитмәсә юлда аны полиция туктаткан, багажникта тере мал йөрткән өчен штраф түләткән, сарыкны кайышламаган өчен дә түләтмәкче булган. Белгән булсам, үйләгеннән чалыр идем дип сукрана Мөхәммәт әфәнде. Independent газете җомга санында испан мусульманнарының Кордоба каласында мәчетне торгызу нияте турында яза. Борынгы ислам патшалыгы Әл-Андалус үзәге булган Кордоба Европа мусульманнарының табыну урыны санала. Мусульманнар 8-нче гасыр мәшһүр мәчетнең икегә кимитилгән үлгесен төзергә җыена. Берничә гараб иле ярдәм итәргә әзер, ләкин җирле христиан рухания бу очракта ширкәүнең абруе кимиячәк дип мәчет төзүгә каршы чыга. Бәхәс дәвам итә. Моңа охшаш хәл Германия башкаласы Берлинда. Шушы атнада шәһәрнең көнчыгыш өлешендәге Панков-Хайнерсдорф бистәсендә яңа мәчеткә нигез ташы салынды. Берлиндагы Әхмәдия мәхәлләсе иске фабрика урынында мәчет күтәрергә җыена. Рәсмиләрдән рөхсәт бар, ләкин җирле халык моңа каршы чыккан. Берничә дистә кеше таш салу тантанасына килеп, мәчеткә юк дигән шигырьләр кычкырган. Шушы мәчет тирәсендәге шау-шу турында без Берлинда яшәүче ислам белгече Ирекле университет каршындагы Тюркология институты хезмәткәре Руфат Саттаров белән сөйләштек.
Постройка мечети в районе Панкова является первым такого рода проектом, который был осуществлен в Восточном Берлине.
Панков бистәсендә төзеләсе мәчет, шуның белән әһәмиятле, ул Берлинның көнчыгыш өлешендә беренче мәчет булачак. Берлиндә барлыгы 70-тән артык мәчет бар дип санала, ләкин алар барысы да шәһәрнең көнбатыш өлешендә. Берлин дивары җимерелгәннән соң мусульманнар күпләп акмәнә көнчыгышта төпләнә башлады. Әлегә кадәр аларның гыбадат йорты юк иде.
Тем не менее, у мусульман, у представителей мусульманских религиозных общин не было своего храма.
Руфат әйтүенчә, бу мәчетне Әхмәдия мәхәлләсе төзергә җыена.
По инициативе Ахмадийской религиозной общины был заложен первый символический...
Мәчетнең мәйданы 4000 квадрат метр, манаралары 12 метр биек булачак. Ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең беренче хатыны Хәдичә исемен йөртәчәк.
По имени первой супруги пророка Мухаммеда Хадиджи, мечеть имени Хадиджи.
Каршылык белдерүче төркемнең җитәкчесе Йохим Светлик Reuters агентлыгына Әхмәдия хәрәкәтен исламның төп агымы тарафыннан танылмаган демократиягә каршы секта дип атаган.
İslam bilgisi Rufat Sattarov sözlerince 19. asırda Hindistan'da Gülem Ahmet tarafından tüzülgen bu hareketinin Tatar reformatorları arasında da tarafdarları bulgan. Misal için Musa Begiyev. Hareketinin tüp fikri dinler arasında diyalog kuru. İslam dünyasının Ahmediyege korata tiskere münasebetinin sebebi şunda. Bu hareket Muhammed'ni sonu peygamber deyip tanımay. Lakin Rufat fikrince Berlin'dağı meşetke karşı çıkışılar bu kadar tiren kazımay.
50 мирных демонстрантов, которые демонстрировали в районе Панков против строительства.
Мәшһит төзүгә каршылык белдерергә килгән иллеләп кеше Әхмәдиянең нәрсә икәнен белә дип уйламыйм. Германияның рәсми шаганакларында Әхмәдия кеш кулланмый торган тыныч дини оешма буларак теркәлгән. Протест белдерүчеләр хәзер исламга каршы киң таралган популистик шигарьләр белән чикләнгән.
Значит, ограничивались общими популистскими лозунгами, которые сейчас вообще в мире существуют в отношении ислама.
Руфат сүзләренчә, аларның шигарьләре бик гади, мәчеткә юк, чөнки ул төзелсә, азан тавышы аларның тынычлыгын бузачак. Берлин дивары җимерелү Qaramastan jamg'iyat oqilindagi divar ol fikr islomga shiklanib qarau bilmagan ibirdan qo'rquv ali deysan. Ikkinchidan Rifat fikrincha bunda siyosiy o'yinda bo'lala.
Plus ko всему здесь происходят ещё какие-то политические игры, потому что
Qabir ma'lumotlarga qaraganda bu protest sharolari ortida radikal o'ng kishilar turgan NDP partiyasining Kinchig'ish Berlinda yashovchi vakillari.
Инспирированные со стороны праворадикальных сил, так называемой партии НПД.
Ахырда Руфаттан бу мәчет тирәсендәге шаушуга Берлиндагы милләттәшләре безнең карашы турында сорадым.
Что касается татар-башкирского культурного центра, то
Татар-башкорт үзәгенә килгәндә, хәзер алар Берлинда икәү. Берсе шул Панков бистәсендә. Аларның дини мәхәлләләр белән бәйләнеше юк. Эшчәнлекләре милли мәдәни чаралар, бәйрәмнәр үткәрү белән генә шикләнә.
Культурно этнических моментов и не имеет отношения вот к религиозным общинам.
Берлиндагы милләттәшебез Ирекле университет каршындагы Тюркология институты хезмәткәре Руфат Саттаров булды. Аның фикеренчә, бу шаушу бераздан тынашак, мәчет ахыр чиктә барыбер төзеләчәк һәм җәмгыятькә файдага гына булачак. Чөнки Әхмәдия мәхәлләсе аны куры мәчет кенә түгел, төрле фәнни мәдәни чаралар үтә торган һәркем беренче чиратта алманнар өчен ачык урын итәргә җыена.
Yıllık Azatlıkta yangıran topşırını bizning arxiv sahifamizda tingladingiz.
Azatlık Radyosu.
Qozanda milli dini məclis alıb baruşlar din əhəlləri bilan uçraşdı. Bu şaranı uyuşturğan Cərşi Dilə Nihmatullina kiləşəkdə milli dini tamada alıb baruşlar üçün maxsus kurslar buldurulaşağında əytdi. Русияда никах үткәрү мәҗлесләре, дини туйлар бүген актуаль гаилә бәйрәмнәренә әверелде. Хәмерсез хәлел туй алып баручыларга ихтияҗ артты. Ләкин күпләр бигрәк тә әлеге өлкә яңа аяк басканнар аның кагыйдәләрен тәртибен белеп бетермәй икән. Шараның төп максаты гаилә бәйрәмнәрен милли дини таләпләргә туры китереп уздырырга өйрәнү, диде җырчы Дилә Нигъмәтуллина.
Гомумән, менә шушындый туйлар, дини туйлар бик актуаль булып китте. Шулай бит, кызның никахы күчте әкрен генә безнең мәчетләргә, мәчеттә эшли башладылар. Аннары безнең никахларны эшли башладылар ресторандарда. Һәм шундый туйлар яшайганнан соң, күп алып баручыларга мөрәҗәгать итә башладылар. Сез никах мәҗлесләрен алып барасыз. Яңа әлегенә никахларны алып бара торган, алып баручыларга нәрсә эшләргә кирәк? Ләкин безгә
Кишке ашраушында үткәрелгән очрашуга Замира Рәҗәпова, Алсу Фазлыева, Салават Миңнеханов, Рәдиф Әхмәдиев, Илсур Гаибов, Алмаз Мирзаян кебек билгеле яш алып баручылар, Ярдәм мәчетеннән Раил хәзрәт һәм Мәрҗәнидән Ансар хәзрәт чакырылган иде. Әңгәмә барышында күтәрелгән төп проблемаларның берсе ул көндәшлек мәсьәләсе булды. Дилә Нигъмәтуллина азатлыкка белдергәнчә, никах бәйрәмнәрен башлап җибәрүче, аның башында торучылар белән яш тамадалар арасында каршылыклар туа. Без никах алып баруларны башлап җибәрдек, сез безнең ипиебезне аласыз дип белгерте икән алар. Чарада әлеге каршылыкларны шишу елларында эзләделәр. Очрашуда никах мәҗлесләрендә җыр бию, уеннар уйнатырга кагылышлы да сораулар яңгырады. Әлеге мәсьәләгә ачыклык кертүне Ансар хәзрәт үз өстенә алды.
Иң беренче без дусларча бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешбез. Чөнки ул бер эш. Без халык белән хәлитәбез, шулай бит инде. Халык белән эшлибез, халык белән эшләгәчтән безгә нәрсә кирәк бердәмлек. Ушбу тормышта теге узышып кына түгел, шулай бит инде. Безнең иң беренче дуслар булырга тиеш, чөнки яшәргә кирәк. Чөнки тормыш һәм инде дин кагыйдәдән карасак, шулай безгә өйрәтә. Киләчәктә иншалла, яки безнең мәчеттә, яки башка җирдә узырга кирәк шушындый курслар, шулай бит инде. Һәм инде курслардан соң Монда 2 атна, 3 атна име, һәм инде анасын таныклык бирәләр. Әйе, әлбәттә, менә бу мисал өчен кеше килде, без инде күрсәтергә түгел, ул безнең өчен кирәк, шулай бит инде. Чөнки без менә бу мәсьәләләрне беләбез, чөнки дин белән бәйле булган никах, шулай бит инде, бик мөһим.
Без шушы җәмгыятебездә яшибез, әлбәттә, без мөселман дәүләтендә яшәмибез. Әлбәттә, без сирийский дәүләттә, әлбәттә, без динне тотабыз шушы дәүләттә. Һәм без инде ул теге татарларның дигәне бер кадетләрен дә онытырга тиешлеген без. Һәм инде әлбәттә дингә дә каршы китерә торган йолаларны бер кадетләренә кертмәскә тиешбез. Алып баручыга килгәндә, алып баручы әлбәттә никахның мәҗлесен матур итеп күңелле итеп алып барырга тиеш. Әлбәттә сез бит инде үзегезгә, эстегезгә теге бер бурыч итеп билгеләп аласыз. Уеннар уйнау мәсьәләсенә килгәндә, бу уйларга түгел, ниндидер бер теге уеннар уйнарга рөхсәт итәләр, әлбәттә теге ниндидер бер оятсыз уеннар дигәндә теге дингә каршы килә торган уеннар, яисә инде бөтенләй теге киемсез уйна торган уеннар түгел, әлбәттә теге рөхсәт ителгән теге кызыклы уеннар уйнарга әлбәттә моның бер ниндидә зыяны да, каршы килүе дә юк. Динебез ислам дине җырына тыйса да, без инде бар төрле җырлар, мәсәлән, Әнкәмнең дәвалары дигән мәсәлән җырлар бар. Әнкәмнең дәвалары теге кешегә гыйбрәт өчен аңлатыла. Гыйбрәт буларак, шушы җыр белән кешенең күңеленә кереп кайта диге кайберәүләр. Әйе, текстлар шундый матур текстлар, һәм инде кешеләргә гыйбрәт итеп җиткерелә торган җырлар бар. Күп халык аңлап бетерми диге. Никах икән, син бит инде тормышыңны башлыйсың. Әгәр тормышыңны инде әйтәбез алкоголь белән башлап җибәрде икән, ул ничек дәвам итә инде? Моны да аңлату кирәк инде сезнең искәнгездә.
Сөйләшү барышында Ярдәм мәчете вәкиле Раил хәзрәт никах һәм хәлил туйлар алып баручылар өчен махсус курслар булдыру теләге белән чыкты. Ул уку-укыту мастер-класслар берничә атнага сузылырга мөмкин икән. Бу эшне тулысынча бушлай оештырырга ниятлиләр. Хәзрәтләр һәм милли дини мәҗлес алып бару осталары белдергәнчә, никах үткәрүчеләр барлык дуаларны, аларның эчтәлеген, кагыйдә таләпләрен белергә тиеш. Шуңа да Раил хәзрәт тәкъдимен барысы да хуплады. Әлеге курсларда дин белеменнән тыш татарлар таралган башка өлкә төбәкләренең гореф-гадәтләрен җыеп, туплап, милли дини алып баручыларга җиткерү кирәклеге дә әйтелде. Шушы видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безне карагыз, укыгыз, языгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Песи алдык уллыкка. Азатлык сәхифәсендә Айгүл Гымранованың чираттагы блогы шундый темага багышлана. Мин үзем мәшәле йортта үстем. Безнең ана мәше йорт курадагы эреле вакыл җәнлекләрне тотып бетергәч, аланнан юмран күгәршин күтәреп алып кайтып хуҗаларын сыйлап торды дип яза Айгүл. Билгеле булганча, хәзер ул Америка Кушма Штатларында Лос-Анджелесдә яши. Үзенең ике баласы бар һәм аларга да иптәш булсын дип алар мәше я эт аларга уйлаганнар. Ләкин Америка Кушма Штатларда йорт хайваннары алдыңда киттең түгел. Монда аларны уллыкка алу дип атыйлар. Махсус урыннар шартына тура китересе бар. Якшәмбе эшләрен тәмам иткәч, төштән соң гына Adoption Shop-ка киттек. Монда җирне гел моңсу урын дип күзаллы идем, ди Айгел. Ни дисәң дә хуҗасыз калган этмәшләр алдагы язмышларын хәл иткәнне көтеп яталар. Әмма Айгел уйлаганча ук начар түгел икән. Песиләр иркен читлектә, һәрберсенең аерым ризык сусауты, туалеты бар, ике катлы читлекнең икенче катында йоклый торган урыннары. Шунда уенчыклары да, тырнак кайрар урыннары да бар икән. Этләрне волонтерлар һәр көн урамда йөртеп алып керә, уйната, аралаша. Мәчегә кеше игътибары кирәкмәсә дә, аларны да уйнаталар, карыйлар икән. Беренчесендә этләрнең төрле сыбар иде зурлары, кичкенәләре, әмма пуделләр булмады. Песиләр азрак, 3 яшьтән зурраклар. Безнең балалар белән уйнарлык кичкенә аны аласы килә ди Айгөл. Бусында юлыңмагач, икенчесенә юл тоттык. Монысында да кошяк җәеп каршы алдылар. Гомумән, Америкада һәр урында шулайрак инде. Әйтерсең, сине генә көтеп торалар. Башта песиләрне карыйбыз. Тегендә дә шитлек, монда да барсында песиләр йоклый. Яннарына килеп текәлеп караучыларга күзләрен ачып та карамыйлар. Шитлеккә песи турында барлык тупланган мәгълүматны язып белгәннәр, хәтта фотоларын да куйганнар. Рәтләрне өйрәндек. Бер дә ошаганы күренми. Гөл олы яшьтәге песиләр иң кимә 2 яш. Аптырап этләргә күз салабыз. Бер пудель дә бар, әмма шул вакытта аналарга документлар тутыралар икән. Их, өлгермәдек. Песиләрнең моемсыз йоклавыннан аермалы этләр һәр килгән кешегә игътибар итә ди Айгөл. Әле обала бере, әле шитлекне бер итеп биеп тора койрык булгай. Этле булу нияте тормышка ашмады, чыгуга барганда юлда очраган песи шитлекләрен кабат күздән уздырам. Песиләрен түгел, алар турындагы язуларны карыйм. Берсендә 5.5 айлык песи баласы ята. Менә бит ул безнең песи. Джереми исемле песи малае белән свидание оештыруны сорап мөрәҗәгать итәбез. Аңаша безнең песине шитлектән алып киттеләр. Күздә алмый карап торам, хәзер бу безнең алдагы кешеләр, песине алабыз дисәләр, без калабыз. Әмма берничә минуттан безне чакырдылар. Песи баласы бик куркак, бүлмәгә кергәч тә бик каты нервлана башлады. Хезмәткәр әйтүенчә, ияләшкән шитлектән зуррак бүлмәгә чыккач, гел шулай курка икән. Безнең песи аеруча куркак булып чыкты. Аңа хәтта кастрацияне беренче тапкырында эшли алмаганнар. Песинең куркуы шул дәрәҗәдә булган, бары ай үткәч кенә операция ясаганнар. Шундый куркак песине өйгә алып кайтмакчыбыз. Шелтер хезмәткәре шулай ук песигә нинди ризыклар ашатырга, күп су эчерергә кирәклеген аңлатты. Америкада әйтүемчә, йорт хайваннарын тәрбиягә алу бала алган кебек адопшн дип атала. Урамда әйтмәче юк, очраганын шундук йорт хайваннары өчен шелтерга тапшыралар. Анда аларга кирәкле прививкалар ясала, чипы булса, хайван турында мәгълүматлары билгеле була. Хуҗасы белән бәйләнешкә кирип, тапшыру ягын карыйлар. Хуҗасы табылмаса, шелтерда яңа хуҗа табылганын көтеп кала. Билгеләнгән вакытка хуҗасыз кала, әйтмәчеләр үтерелә, әмма хәзер бу процессны кимету ягын карыйлар. Хайваннарны үтермәскә, аларга яңа хуҗа йорт табарга тырышалар. Шелтердан хайван алуның тагын бер шарты бар. Эт яки бисенең стерилизация үтүе мәҗбүри. Моны кайчак адопшн үзәге үзе ясап куя да, хайванның булачак хуҗасы түгелгән чыгымнарына каплап акчасын түли. Икенче очракта хуҗа табылгач, акчасын түләгәч кенә эт яки бисегә операция сала, аннары гына хуҗасына тапшырыла. Шелтерга эләккән барлык җан ияләрендә шушындый процесс көтә. Ә бисене айгилләр тәкиләрен алып кайтканнар. Аның мажаралары турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Айгөл Гыймранова блогы azatlik.org сәхифәсендә. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.